Com podcast. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Σήμερα έχω εδώ μαζί μου μια γυναίκα η οποία είναι Creative Director, Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας, Executive Producer και τα τελευταία χρόνια βοηθά ανθρώπους και οργανισμούς να χτίσουν δυνατές ταυτότητες και ιστορίες που ξεχωρίζουν. Ο λόγος όμως που είναι εδώ μαζί μου είναι επειδή είναι ένα άτομο, ένα κορίτσι, που αν μπείτε ας πούμε στο προφίλ της στα social media, στο Instagram, θα σας έρθει η ανάγκη σήμερα, με το που τη δείτε, να θελήσετε να γίνετε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, λίγο πιο ανοιχτοί, λίγο πιο παθιασμένοι. Ενεργοποιείς τους ανθρώπους την όρεξη για ζωή και τον καλύτερό τους σε αυτό. Οπότε έχω εδώ μαζί μου την Έλενα Δωμαζάκη. Έλενα, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινούν τα λόγια σου πάντα, είτε είναι για μένα είτε είναι για τον οποιοδήποτε κοντά μας. Έχεις έναν τρόπο να συνδέεσαι πολύ όμορφα και ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ. Βρίσκεσαι ανάμεσα σε δύο χώρους. Ο ένας είναι τελείως επιχειρηματικός, με την ιδιότητα του σύμβουλου, δηλαδή συμβουλεύεις την πιο μεγάλη βαθμίδα σε μια εταιρεία, και παράλληλα είσαι δημιουργική, κάνεις παραγωγές, είσαι καλλιτεχνική διευθύντρια σε πάρα πολλά πράγματα που έχουμε δει και έχουμε αγαπήσει. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο τόσο αντιφατικά στοιχεία σε έναν άνθρωπο και πώς το αντιμετωπίζουν και άλλοι?
Νομίζω ότι τα οξύμορα σχήματα είναι κάτι που διαμορφώνουν πολύ το ποια είμαι. Τα αγκαλιάζω με πολύ μεγάλη γαλήνη και ισορροπώ μέσα σε αυτά. Το πώς το αντιμετωπίζουν οι άλλοι είναι κάτι που ειδικά στη χώρα που ζούμε είναι πολύ αποκρουστικό για πολύ κόσμο και δεν κατανοείται εύκολα. Δηλαδή υπάρχουν ταμπέλες και πολύ συγκεκριμένες ταυτότητες που πρέπει να μας ορίζουν. Δηλαδή ειδικά στην Ελλάδα πρέπει να είσαι ή creative ή corporate. Δεν μπορείς να είσαι και στα δύο κομμάτια. Πρέπει να υποστηρίζεις την καλλιτεχνική σου φύση ή την επιχειρηματική σου φύση. Και σίγουρα δεν μπορείς να τα κάνεις, βασικά δεν σου επιτρέπεται να τα κάνεις και τα δύο καλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ειδικά σε εμάς γυναίκες, χωρίς να θέλω να ξεκινήσω ψευτοφεμινιστικά τη συζήτησή μας, είναι δύο ταυτότητες οι οποίες δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε σε ολόκληρη την υπόστασή τους. Εγώ τυχαίνει να κάνω projects τα οποία αγαπώ και πιστεύω πολύ, είτε είναι πολυτέλεια είτε είναι επιλογή, μέσα από τα όχι σε ανθρώπους που δεν συμβάδιζαν οι ηθικές μας αξίες, η εκεταιρεότητά μας, δεν προχωρήσαμε μαζί. Οπότε αυτά που κάνω έχουν ένα στόχο και ένα κοινό κώδικα αξιών, είτε αφορούν στο καλλιτεχνικό είτε αφορούν στη στρατηγική. Και θεωρώ ότι αυτά τα δύο κομμάτια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι δημιουργός απλά επειδή του ξύπνησε μία μέρα κάτι και να στηρίξει μία ιδέα καλλιτεχνική που δεν υπάρχει πουθενά υποστήριξη αυτής. Και αντίστοιχα δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει κάτι στρατηγικό χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει μία εικόνα στο κεφάλι του.
Νιώθω ότι κάθε φορά που φτιάχνεις ένα brand, από αυτά που κοιτάω και χαζεύω, ότι έχεις την ανάγκη πίσω από αυτό που φτιάχνεις να υπάρχει ουσία. Δεν σου αρκεί να είναι όμορφο, δεν σου αρκεί να είναι πιασάρικο, θέλεις να σημαίνει κάτι.
Και θέλω να έχει και φωνή. Για μένα είναι αυτό το πιο σημαντικό. Είτε αυτό είναι άνθρωπος, είτε αυτό είναι brand. Ιδανικά θέλω να πρεσβεύει κάτι. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν 10 κοινωνικά θέματα στα οποία πρέπει να έχεις άποψη για όλα. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να μιλήσεις για τα ζώα, για το περιβάλλον, για τις φωτιές τον Αύγουστο, για την κακοποιημένη γυναίκα, για τα παιδιά που βιάζονται. Πρέπει όμως να έχει το brand φωνή. Πρέπει να επιλέξει κάτι για το οποίο τουλάχιστον συγκινεί τη δική του καρδιά. Γιατί πολλές φορές θα σου πει ο άλλος, μα και εγώ που έχω δύναμη και δημόσιο λόγο, δεν μπορώ κάθε μέρα, θέλω να έχω τη ζωή μου. Προφανώς θα έχεις τη ζωή σου, αλλά δεν μπορούν πια τα brands να έχουν τη φωνή που είχαν πριν το 2000. Δηλαδή να βλέπουμε μια πλασματική εικόνα, ένα ψεύτικο χέρι με πάρα πολύ χαρά, έναν οργασμό που προέρχεται από μια μπουκιά γιαούρτι με 0% λιπαρά. Είναι ένα ψεύτικο πράγμα. Ο κόσμος έχετε σε τόση επαφή με την εικόνα, τόσο γρήγορα, που το αναγνωρίζει και πλήττει και ο ίδιος.
Μιας και ανέφερες τα κοινωνικά ζητήματα και δύσκολα κοινωνικά ζητήματα, γιατί διάλεξες αυτό? Θα μπορούσες να κάνεις μια πετυχημένη καριέρα χωρίς να εκτίθεσαι σε τέτοια θέματα? Πώς ξεκίνησε αυτή η ανάγκη?
Ωραία ερώτηση, και ούτε εγώ ξέρω πώς ξεκίνησε. Νομίζω ότι από παιδί σκεφτόμουν κάτι μεγαλύτερο από μένα. Δηλαδή ότι μεγαλώνοντας εγώ, βοηθώντας κάποιον άλλον, θα μεγαλώνω και εγώ, θα μεγαλώνω και αυτός μαζί. Έχω πολύ έντονα στο κεφάλι μου τη λέξη του μαζί, δηλαδή προχωράμε μαζί. βοηθάω εγώ εσένα όταν ανεβαίνουμε κάπου, σταματάω, εγώ δεν έχω δύναμη, με σπρώχνεις εσύ. Νομίζω το μαζί είναι μια, το πρώτο πληθυντικό δηλαδή, είναι μια τεράστια δύναμη να την δίνεις και να την έχεις. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος μόνος του κάτι, όσο αυτόφωτος κι αν είναι. Νομίζω απλά ότι υπάρχουν και σε μένα κάποια ζητήματα τα οποία αγγίζουν περισσότερο την καρδιά μου και υπάρχουν και κάποια άλλα που ξεκίνησα να ασχολούμαι μαζί τους χωρίς να την αγγίζουν τόσο, όπως είναι οι φωτιές, ας πούμε. Πριν πολλά χρόνια μπήκα αρκετά μέσα σε αυτό το κεφάλαιο χωρίς να έχω μία υπερσυγκίνηση όπως έχω με τις γυναίκες, όπως έχω με την ελευθερία, όπως έχω με τα παιδιά. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος σίγουρα συγκινείται από κάποιο άλλο ζήτημα περισσότερο από κάποιο άλλο. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Αν είναι, ξέρεις, ο καλός Σαμαρίτης ή ο ψευτοναρκισισμός μας ή ο ψευτοαλτρουισμός μας, αν μας οδεύουν, αν μας σωθούν τέτοιες εγωιστικές πεπιθήσεις να βοηθούμε τον άλλον. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι απλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάποιος άλλος βοήθεια. Μπορεί αύριο να χρειάζομαι εγώ, μπορεί. Και μόνο έτσι μπορούμε.
Να σε ρωτήσω κάτι υπαρξιακό. Ακόμα και αν είναι ο ψευτοναρκισισμός, έχει σημασία.
Μικρή, θυμάμαι να λέω στην οικογένειά μου ότι δεν με νοιάζει που βγαίνει και λέει αυτό και έκανε αυτό και βγήκε και το είπε και όταν πρέπει να κάνεις το καλό δεν πρέπει να το λες. Ξέρεις, ήμουν πολύ πιο επαναστατικά τοποθετημένη σε τέτοια ζητήματα, ότι αν είναι καλό δεν πρέπει να το λες. Εν τέλει κατέληξα ότι πολλές φορές λέγοντας και το καλό ή δείχνοντας το καλό, αν αλλάξει έστω η ζωή ενός ανθρώπου, έχουμε όλοι κερδίσει. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, στην προεφηβική ηλικία που τα παιδιά δημιουργούν πρότυπα. Όταν ακούνε, παραδείγματος χάρη, στη δικιά σας δουλειά, όταν ακούνε τραγούδια με στίχους, οι οποίοι στίχοι αναφέρονται μόνο σε μια συγκεκριμένη κατηγορία τραγουδιών και δημιουργεί πρότυπα τα οποία έχουν να κάνουν με τελείως σεξιστικές συμπεριφορές, με καθόλου συμπερίληψη, με καθόλου ισότητα ή την πλευρά των ανδρών, των φεμινιστών που θέλουμε να βρίσκουμε και να υπάρχουν κοντά μας, δεν υπάρχει πουθενά σε αυτούς τους στίχους. Οπότε τα παιδιά αυτά, όταν από 10, 11, 12 χρονών αρχίζουν και επαναλαμβάνουν αυτούς τους στίχους, δημιουργούν ένα είδος προτύπου, σωστά. Αυτή λοιπόν η σκέψη μου είναι ότι πια όταν ακόμα και το τραγούδι θα σε επηρεάσει, ο γονιός σου τι θα κάνει δίπλα σου, οι φίλοι σου, ή όλοι αυτοί οι influencers που είναι ένα τιμάστιγα ή τεράστια, που εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του να βγάζεις τα λεφτά σου, να δημιουργείς την εικόνα σου και να παίρνεις λεφτά από αυτήν, με γεια σου, με χαρά σου, αλλά πρέπει να υπάρχεις και για κάτι. Όταν επηρεάζεις μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια κόσμο, δεν γίνεται να καίγεται το σύμπαν και εσύ να ανεβάζεις την οδοντόπαστα.
Και απάντησε και στην επόμενη μου ερώτηση, που ήταν αν ένας δημιουργός έχει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία ή αν αυτό είναι προσωπική επιλογή.
Τεράστια ευθύνη για μένα. Τεράστια ευθύνη. Γιατί καταρχάς ένας δημιουργός για μένα είναι ένα brand. Είτε πουλάς μια υπηρεσία και η υπηρεσία αυτή είναι η φωνή σου, είτε πουλάς μια υπηρεσία και αυτή είναι φτιάχνω καφέ και τον πουλάω, είσαι ένα brand αυτή τη στιγμή. Είσαι μια δημόσια εικόνα. Ένα όνομα που φέρει άποψη, φέρει ευθύνη, υπάρχει για κάτι και επηρεάζει κόσμο. Άρα, προς Θεού δεν λέω βγάλτε όλοι τα λεφτά σου όπως τα βγάζουμε όλοι. Δεν αποδοκιμάζω το χρήμα, που είναι και αυτό ένα case πολύ μεγάλο στη χώρα μας. Δηλαδή, πολλές φορές ντρεπόμαστε να ζητήσουμε, ντρεπόμαστε να απαιτήσουμε, ντρεπόμαστε να πούμε ότι βγάζω αυτά τα λεφτά που είναι καλά ή κακά. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό στην Ελλάδα. Όμως από την άλλη, όταν ξέρεις ότι μπορείς να βγάλεις λεφτά μέσα από αυτό το εργαλείο, που καλώς ή κακώς πολλά πράγματα γίνονται μέσα από το κινητό και το Instagram έχει μια τεράστια δύναμη, όπως και άλλα προφανώς και άλλες πλατφόρμες, αλλά όταν υπάρχει η άποψή σου εκεί για το οτιδήποτε, τι μπλούζα φοράς, αχ πες μας τι σκουλαρίκια αυτά από που τα πήρες, δηλαδή μπορεί να μιλάς τώρα για την κακοποίηση των παιδιών και να σου στέλνει άλλη μήνυμα και να σου λέει το πουκάμισο που το πήρες και λες εντάξει, τι να πω ας πούμε εδώ. Άρα λοιπόν, εφόσον μιλάς για το που πήρες το πουκάμισο ή μιλάς για το πιανού είναι η μάσκαρα η οποία σε έχει πληρώσει, δεν γίνεται να μην συγκινεί την καρδιά σου ένα από όλα τα κοινωνικά ζητήματα. Ή τουλάχιστον, αν δεν συγκινεί την καρδιά σου κανένα από αυτά τα ζητήματα, για μένα δεν πρέπει να είσαι άξιος προτύπου. Ακόμα και ο μεγαλύτερος αθλητής να είσαι, που έχει κερδίσει σε πολύ πολύ μεγάλους οργανισμούς, αν έχεις μια ανήθικη συμπεριφορά, μια συμπεριφορά που δεν συνάδουν οι αξίες με αυτές που έχω στο μυαλό μου εγώ σαν ηθικό κώδικα, νιώθω ότι δεν είσαι άξιος προτύπου. Δεν έχεις την ίδια δύναμη με τη δύναμη που μπορεί ο υπόλοιπος κόσμος να θεωρεί ότι έχεις. Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος, όσο διακεκριμένος και να είναι, όσα βραβεία και να έχει πάρει, όσο approved και να είναι στο παγκόσμιο στερέωμα, αν η συμπεριφορά του και οι ηθικοί του κανόνες, οι ηθικοί του κώδικες και η ακαιρεότητά του είναι μηδενική, για μένα μειώνεται και το ταλέντο του. Αυτή είναι μια σκέψη που έχω πάντα και δεν θα αλλάξει.
κάνεις ακριβώς με το θάρρος, mm-hmm. πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη σεξουαλική κακοποίηση, τι σε ευαισθητοποίησε και γενικά έχω δει ότι κάτι κάνετε εκεί όλοι μαζί, αλλά δεν έχω καταλάβει τίποτα.
Λοιπόν, το θάρρος καταρχάς είναι μία οργάνωση, η ιδρύτρια είναι η Μαρία Λαθούρη, η οποία είναι ένα εξαίρετο πλάσμα. Εμένα με συγκινεί βαθιά να βλέπω γυναίκες που είναι όμορφες μέσα έξω, που παλεύουν για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους, που είναι άξιες φίλες, άξιες γυναίκες, είναι συμπεριληπτικές στην ομορφιά της άλλης γυναίκας, που νιώθεις όταν η άλλη θα λείπει από το χώρο και σου πέσει το στέμμα, θα στο σηκώσει. Έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη στις όμορφες γυναίκες και όταν λέω όμορφες εύχομαι να κατανοούμε όλοι ότι η ομορφιά δεν είναι σε αυτό που βλέπει ο άλλος, αλλά σε αυτό που νιώθει ο άλλος. Και η ομορφιά για μένα, το κάλος και ο όλος. Σε έχω πάει τώρα σε τελείως διαφορετικό μονοπάτι, αλλά η ομορφιά και το κάλος είναι, όπως λέγαμε και στην αρχαία Ελλάδα, κάτι που φεύγει από την εξωτερική εμφάνιση και αφορά σε όλο τον κόσμο μέσα σου. Μας είχαν πει κάποια φορά σε κάποια συναυλία ότι «Ugly people should be quiet». Και μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η φράση. Ζούσα στην Αμερική τότε και είχε πει αυτός ο DJ σε εκείνο το σετ αυτή τη φράση και την ούρλιαξε και έλεγα «Θεέ μου, πόσο δίκιο έχει και πόσο επιφανειακό είναι αν κάποιος καταλάβει ότι το ugly people είναι η ασχήμια. Είναι η ασχήμια του κόσμου». Δηλαδή μπορεί να βλέπεις την πιο όμορφη γυναίκα και να είναι τόσο επιφανειακή και τόσο εριστική, τόσο αγενής, κάτι που δυστυχώς υπάρχει σε αυτή τη χώρα, δηλαδή είμαστε ξινές χωρίς κανένα λόγο, και πια να μην είναι όμορφη αυτή η γυναίκα. Οπότε λοιπόν, επειδή και εσύ είσαι μία από αυτές τις γυναίκες και χαίρομαι που υπάρχεις κοντά μου, επανέρχομαι λοιπόν στο θάρρος, γιατί η Μαρία είναι μία γυναίκα η οποία βοηθούσε πριν ξεκινήσουμε το θάρρος άλλες γυναίκες για πάρα πολλά χρόνια, κακοποιημένες γυναίκες. Όλο αυτό το case της κακοποίησης για μένα έχει να κάνει πάρα πολύ με το κομμάτι της πρόληψης. Γιατί το λέω αυτό? Οι περισσότεροι οργανισμοί δηλαδή και όλοι μας ασχολούμαστε κυρίως με το κομμάτι της αντιμετώπισης. Η βία δεν έρχεται μέσα σε μια μέρα, δεν υπάρχει μια υγιής σχέση, δεν υπάρχει μια υγιής δομή και ξαφνικά βλέπουμε ένα τραγικό περιστατικό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα, πάρα πολλά σημάδια στα οποία εθελοτυφλούμε, γιατί κάθε θύμα δικαιολογεί στο κεφάλι του το θήτη για πάρα πολλούς λόγους. Οπότε είναι και πάρα πολύ δύσκολο συνεχώς, όχι μόνο ένας οργανισμός, αλλά και μια ολόκληρη χώρα να επεμβαίνει μόνο στο κομμάτι της αντιμετώπισης της βίας. Αυτό είναι ένα ζωτική σημασίας θέμα. Το θάρρος ασχολείται λοιπόν με τα παιδιά και μόνο για την πρόληψη ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης δηλαδή, η οποία προέρχεται από τον κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού. Έχουμε δει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι 1 στα 5 παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και το σοκαριστικό για μένα είναι ότι 9 στις 10 φορές είναι από τον στενό κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού. Αυτό είναι κάτι που δεν το βάζει ο νους μου. Δηλαδή, φαντάσου είναι οι παππούδες, οι προπονητές, οι δάσκαλοι, οι άνθρωποι που εμπιστεύεσαι το παιδί σου με κλειστά τα μάτια. Και υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια τα οποία είναι καλό να ξέρουμε, να εντοπίζουμε και σαν γονείς και σαν βοηθοί της οικογένειας, που να μπορέσουν να εντοπίσουν αυτού του είδους τον κίνδυνο, που νομίζω ότι βασικά δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ιδεχθές έγκλημα από αυτό.
Συμφωνώ 100%. Και ειδικά από τότε που γίνω μητέρα, είναι κάτι που με τρομάζει. Προσπαθώ να μην μου γίνει φοβία και αιμονή.
Κατανοώ. Και εγώ φαντάζομαι ότι αν ήμουν μητέρα, φαντάζομαι ότι εξοργίζομαι μόνο που το σκέφτομαι. Mm. Όχι απλά εξοργίζεσαι. Φτάνει σε σημείο όταν έρχονται δηλαδή να μας εκπαιδεύσουν και έχουν έρθει 2 τεράστιες καθηγήτριες από το εξωτερικό να εκπαιδεύσουν την επιστημονική ομάδα του θάρρους. Και κάθε φορά που είμαστε μέσα στην εκπαίδευση, νιώθεις αυτό το πράγμα ότι ανακατεύονται τα σωθικά σου. Δηλαδή, δεν μπορείς να το ακούς αυτό και να μην νιώθεις τίποτα. Δηλαδή, πολλές φορές το σκέφτομαι και λέω, το να ακούσεις για, δεν ξέρω, για περιβαλλοντικά θέματα, να ακούσεις για τα ζώα. Δεν μπορώ να βάλω κάτι στο μυαλό μου, έναν άνθρωπο που είναι άνθρωπος και δεν μπορεί να κλονιστεί, δεν κλονίζεται με ένα τέτοιο ζήτημα. Είναι το πιο ιδεχθές έγκλημα όλων. Είναι ένα παιδί απροστάτευτο. Το οποίο το δύσκολο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όταν μιλάμε για παιδιά, είναι ένα σιωπηλό έγκλημα. Δεν είναι όπως κακοποιήσεις τη γυναίκα, η οποία θα τη δεις με τις μελανιές της, με τις μόλοπες, θα δικαιολογήσει τον άντρα της, θα βρει δικαιολογίες χίλιες. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι απροστάτευτο, το οποίο μπορεί να μην ενέχει σεξουαλική κακοποίηση απευθείας. Αυτό είναι και το λεγόμενο grooming. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία που κάνει ο θήτης για να βάλει στο μυαλό και να κανονικοποιήσει τη διαδικασία αυτή στο παιδί, το οποίο είναι κάτι πραγματικά σοκαριστικό.
Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό, εξήγησέ μου τι είναι grooming.
Λοιπόν, καταρχάς το grooming είναι μια λέξη η οποία δεν υπήρχε μεταφρασμένη επακριβώς στην ελληνική. Με τη βοήθεια της ορολογικής εταιρείας, το Θάρρος κατάφερε να δημιουργήσει και να αποδώσει για πρώτη φορά τον όρο με τον όρο παιδοπαγίδευση. Αυτό, σαν όρος συνολικά, περιγράφει όλη τη σταδιακή διαδικασία χειραγώγησης του παιδιού, η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι ο θήτης, όπως είπα πιο πριν, δεν είναι άγνωστος στο παιδί. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά εμφανίζει στο παιδί σου, εσύ εμπιστεύεσαι το παιδί σου, α, και λες, εκεί που δεν το περιμένω ήρθε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο περιβάλλον του παιδιού, είναι οικείο του πρόσωπο και κυρίως είναι άνθρωπος που εσύ σαν μάνα εμπιστεύεσαι. Αυτό είναι το σοκαριστικό σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή τι κάνει, κερδίζει την εμπιστοσύνη του παιδιού σιγά σιγά, το κάνει να νιώθει ξεχωριστό, το χειραγωγεί και μετακινεί τα όρια της σχέσης μέχρι να τα φτάσει στη σεξουαλική κακοποίηση. Το οποίο το περιγράφουμε αυτή τη στιγμή με όρους. Όταν ακούς παραδείγματα από αυτούς που μας εκπαιδεύουν και εμάς, λες. Δεν μπορώ να το περιγράψω με συνέστημα. Σου γυρίζει το στομάχι, σου γυρίζουν τα άντερα σε μια κατάσταση που λες. Ξέρεις, πολλές φορές σκέφτομαι και λέω ότι μετά από όλα τα files, τον Epstein, όλα που είδαμε φέτος, λες ποιος είμαι εγώ να καταφέρω τι, ας πούμε, σε μια χώρα τόσο μικρή, σε ένα. Πολλές φορές δηλαδή σε πιάνει και σκέφτεσαι ότι είμαι μια πολύ μικρή κουκίδα στο σύχαμα του πλανήτη για να μπορώ να σώσω κάτι. Και μετά τις υπόλοιπες μέρες, ξέρεις, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, παίρνω ένα μήνυμα από μια γυναίκα ή έναν άνθρωπο που μου είναι κυρίως άγνωστος. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι λες και είναι ένα σημάδι που έρχεται. Θα μας ακούν και οι άνθρωποι τώρα, θα λένε οι δύο τρελές, λένε για σημάδια. Αλλά κάθε φορά που νιώθω αυτή την απόγνωση και λέω ότι τι πας να κάνεις, κοριτσάκι μου, τώρα εσύ ξεβράκω τη σταγκάθια, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή έρχεται πάντα κάτι και λέω, όχι, θα το προσπαθήσω, έστω και ένα παιδί να σωθεί, έχουμε όλοι κερδίσει. Για μένα είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα να μπορέσεις να φτιάξεις, όχι με σύμπαθη. Δεν το λέω, γιατί η διαφορά του σύμπαθη από το έμπαθη είναι πολύ βασική για μένα. Στο ένα είσαι εδώ και κοιτάς προς τα κάτω, στο άλλο είσαι εδώ και σε κοιτάω ευθεία μπροστά. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι δεν κοιτάς εσύ επειδή τα έχεις λυμμένα και επειδή έχεις αυτή την ψεύτο άποψη για τον εαυτό σου, αλλά για το ότι έτυχε σε εκείνη τη στιγμή τη ζωή σου να έχεις λυμμένο αυτό. Έτυχε να γεννηθώ στην Ελλάδα και να έχω δικαιώματα και να μην φοράω μπούρκα. Έτυχε να είμαι από την Κρήτη και να έχω κάποιες άλλες αξίες ψηλότερα από κάποιες άλλες. Έτυχε. Στο άλλο δεν έτυχε. Και ό,τι μπορώ να κάνω από δική μου πλευρά για να ξεβρακώσω και να ξεγυμνώσω και να βοηθήσω να μπορέσει να τύχει για όλους, θα το κάνω. Και αυτό δεν είναι ψευδοαλτρουιστικό. Νομίζω ότι αν αλλάξει, επαναλαμβάνω, η ζωή ενός ανθρώπου, έχουμε κερδίσει όλοι, και ειδικά ενός παιδιού.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα, τα επόμενα σχέδια του Θάρρους?
Αυτό που μπορώ να ανακοινώσω για την ώρα και είναι τεράστιο για μένα και νομίζω για όλους μας, γιατί μας αφορά όλους, το γεγονός ότι θα γίνει η πρώτη έρευνα στην Ελλάδα για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Θα γίνει όλο με ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι μια σύμπραξη τριών πανεπιστημίων, το οποίο είναι μεγάλη ευλογία να υπάρχει, να λάβει χώρα. Είναι το ΕΛΜΕΠΑΗ, Πάντιους και το ΚΟΥΝΙ, το οποίο είναι το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Και μέσα σε αυτήν τη σύμπραξη, μέρος αυτής είναι η πρώτη έρευνα, η οποία θα πάρουμε στην ουσία και τα πρώτα αποτελέσματα για όλα αυτά τα στατιστικά που σου είπα πριν, που είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, το οποίο δεν έχουμε ιδέα. Δεν ξέρουμε δηλαδή το αν το 1 στα 5 παιδιά είναι θύμα, αν υπάρχει και στην Ελλάδα σε μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί, όπως φαντάζεσαι, πρέπει να απαντηθεί από πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι αντιπροσωπευτικό του δείγματος.
Έχεις ασχοληθεί πολύ και με το στίγμα της γυναικείας περιόδου.
Ναι.
Γιατί πιστεύεις ότι ακόμα και σήμερα μια γυναίκα κρύβει μια σερβιέτα σαν να κάνει κάτι απαγορευμένο?
Δυστυχώς ξεκινάμε εμείς οι ίδιες και αυτό το ταμπού. Δηλαδή πολλές φορές θα υπάρξουμε σε παρέες μεικτές με άντρες και γυναίκες και δεν θα είναι ο άντρας που θα αντιδράσει για αυτό το θέμα, αλλά θα είναι άλλες γυναίκες. Το οποίο για μένα είναι σοκαριστικό, το ότι μπορεί να ανταλλάσσουμε τη σερβιέτα, παραδείγματος χάρη, σαν να ανταλλάσσουμε κάτι παράνομο, αλλά παραδείγματος χάρη, σκέψου ένα δημόσιο τραπέζι, θα αφήσει ποτέ τη σερβιέτα πάνω στο τραπέζι? Όχι. Γιατί όμως? Εγώ πολλές φορές δεν το κάνω επίτηδες, απλά θα σκεφτώ με την ίδια κανονικότητα ότι πώς θα αφήσεις τα κλειδιά σου, τα τσιγάρα σου, τα οποία είναι χειρότερα, χειρότερα από κάθε τι, και θα τα αφήσεις χωρίς ντροπή, αλλά στη σερβιέτα θα ντραπείς ή θα σου πει μια άλλη γυναίκα ότι εντάξει τώρα δεν χρειάζεται να το ξέρουμε αυτό, ότι έχεις πολύ αίμα. Μόνοι μας δημιουργούμε το στερεότυπο. Σίγουρα, προφανώς, δεν υποβιβάζω το γεγονός ότι ζούμε σε μια πατριαρχικότατη κοινωνία, δηλαδή δεν μπορεί να μειωθεί αυτό το πράγμα, και ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία ό,τι και να κάνουμε, το τραύμα πηγαίνει από γενιά σε γενιά, από μήτρα σε μήτρα, όσο η μήτρα δεν το αποθεί και δεν κάνει τίποτα για να το λύσει και τίποτα για να κόψει αυτή τη γραμμή, και δεν βοηθούμαστε και μεταξύ μας. Δηλαδή το ψευτοφεμινιστικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο με σοκάρει ακόμα, και αυτό που θέλω να πω κάθε φορά που δημιουργώ κάτι τέτοιο για τις γυναίκες είναι ότι πάμε να βρούμε τους ανθρώπους φεμινιστές, δηλαδή αυτούς που παλεύουν, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, για το ίδιο θέμα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλο το κομμάτι της πατριαρχίας, καθώς μεγαλώνουμε, γιατί μεγαλώνουμε φημωμένες. Και όταν μεγαλώνουμε φημωμένες, μεγαλώνουμε και θυμωμένες. Και όταν μεγαλώνουμε θυμωμένες, δημιουργούμε πολύ διαφορετικές συμπεριφορές. Και αυτό το φήμωμα στο λαιμό και στο στόμα σε κάνει να γίνει σε πολλές φορές πιο ξινή, πιο απόμακρη, να προστατεύεσαι διαφορετικά. Και είναι ένας κύκλος που αν δεν τον σπάσουμε, και αυτό σπάει μόνο στην πρόληψη, σπάει μόνο αν μας αφήσουν να μιλάμε και αν μας το κανονικοποιήσουν. Αν θεωρήσουμε ότι το να ξεγυμνώνουμε το συναισθημά μας είναι ok. Δηλαδή, εγώ γράφω συχνά αυτό το να μιλάτε και να παίζετε, το οποίο είναι για μένα η βάση της αλήθειας. Το λέω και σε μένα βέβαια έτσι. Δεν το λέω σαν το φωτεινό από το γνώστη, το λέω κυρίως για να τα ακούω κι εγώ όλα αυτά. Δηλαδή, η αναπηρία που έχουμε στην επικοινωνία είναι το βασικό πρόβλημα, το οποίο προφανώς μετά μεταφράζεται σε ψυχοσωματικά, σε μισό εκατομμύριο ασθένειες, στο ότι μισή Ελλάδα έχει θυρεοειδή, στο ότι χτύπα ξύλο δημιουργούνται αυτές όλες οι κακές λέξεις, τέλος πάντων, με ασθένειών γύρω μας. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι όλες μαχόμαστε για την κοινωνική ανισότητα στο μισθό, που προφανώς και υπάρχει, αλλά δεν μαχόμαστε για την κοινωνική ανισότητα στον οργασμό, η οποία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν θα βγει ποτέ καμία και θα πει εγώ έχω θέμα γιατί δεν έρχομαι σε οργασμό. Θα πει όμως ότι έχω θέμα γιατί δεν πληρώνομαι με το ίδιο με τον άντρα. Είναι όμως κανονικό να τα πούμε και τα δύο και να έχουμε αξίωση και για τα δύο και να έχουμε απέτηση να τα έχουμε και τα δύο. Δηλαδή το πρόβλημα στο να ξεγυμνώνουμε τη σκέψη μας και την πληροφορία ακόμα και στον άλλο απέναντί μας, αλλά ακόμα και στη γυναίκα. Δηλαδή το ξεγύμνωμα στη γυναικεία φιλία για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες.
Εξήγησε μου τι είναι το ανάσυρμα community.
Καταρχάς να σου πω για το ανάσυρμα. Το ανάσυρμα είναι μία πρακτική που λαμβάνε χώρα πολύ πριν ανακαλυφθούν οι θρησκείες και μας βάλουν σε αυτό το μονοπάτι της βρωμιάς όταν έχουμε περίοδο, το οποίο τι σήμαινε? Ότι οι γυναίκες γυμνώστηθες με τις φούστες τους, σήκωναν τις φούστες και η παντοδυναμία της μήτρας μπορούσε είτε να αναχαιτήσει τον εχθρό είτε να σταματήσει τον πόλεμο. Δηλαδή πίστευαν τόσο πολύ στη δύναμη που είχε η μήτρα μας, που τότε υποτίθεται, λένε οι μύθοι, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν οι κόκκινες σκηνές. Στις κόκκινες σκηνές μαζευόμασταν όλες οι γυναίκες μαζί, γιατί τότε διαθετούσαμε και όλες μαζί σύμφωνα με τη σελήνη. Οπότε η μία φρόντιζε την άλλη και απήχαμε από τα κοινωνικά και τα θρησκευτικά δρόμενα, γιατί στην ουσία ήμασταν πολύ παντοδύναμες. Οπότε αυτό το πήραν μετά οι θρησκείες και το μεταφράσανε και το κάνανε ότι α, είσαι βρώμικη, δεν θα μπει στο ιερό. Α, έχεις περίοδο, δεν θα κοινωνήσεις. Α, οπότε για μένα αυτή η εικόνα, ας πούμε, 50 γυναικών γυμνόστιθων να σηκώνουν τις φούστες τους σε ένα βουνό, είναι παντοδύναμη. Εντάξει, είναι. Σκέφτομαι δηλαδή τις γυναίκες που έχω εγώ στο μυαλό μου και τις σέβομαι και σκέφτομαι τι δύναμη μπορεί να έχει μια τέτοια εικόνα. Και καθόλου προστιχιά, καθόλου ανηθικότητα, δηλαδή μπορείς να μιλάς για αυτά τα θέματα με αξία, με ήθος, χωρίς να χρειάζεται να το εκπορνεύσεις όλο αυτό το πράγμα. Η γύμνια ούτως ή άλλως έχει ήθος. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι του ανασύρματος ξεκίνησε έτσι. Δηλαδή ξεκίνησε από την εικόνα του σηκώνω τη φούστα μου και δείχνω την παντοδυναμία μου. Που αυτό πολλές φορές ξέρεις, πώς το λέει ο Καζαντζάκης, ότι χτυπάμε το κεφάλι μας στα σίδερα, θα σπάσουν τα κεφάλια μας, στο τέλος θα σπάσουν και τα σίδερα. Οπότε εκεί είμαστε. Δηλαδή, πολλές φορές ξέρω ότι κάποιες μου απόψεις, κάποιες μου στάσεις είναι σίγουρα για να σπάσουν τα κεφάλια μας. Δεν πειράζει όμως, λέω, σπάσει κάποιο μέρος του κεφαλιού μας, θα αναπλαστεί και στο τέλος θα σπάσουν τα σίδερα. Γιατί η ιδέα όλη αυτή για το ανάσυρμα μου ήρθε. Μιλούσα σε ένα conference πολύ μεγάλο για Gen Z και μιλούσαμε για αυτό το θέμα, για σεξουαλικότητα και στερεότυπα. Οπότε μου έρχεται ένα σενάριο στο μυαλό και λέω, ρε γαμώτο, τώρα θα τελειώσω το ομιλία, θα το έχω ξεχάσει. Δεν είχα πού να το γράψω, δεν ήξερα τι να κάνω. Και το σκεφτόμουν και όλες μου κάνουν άλλες ερωτήσεις. Έλεγα, τώρα θα απαντάω άλλα. Τέλος πάντων, στο τέλος το θυμόμουν. Δούλεψα πάρα πολύ αυτό το project, γιατί δεν έχει έναν πυλώνα. Έχει ένα ερευνητικό κομμάτι, έχει ένα κομμάτι που είναι visual, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας μας παίρνει την τέχνη του και κάνει τον άλλο να κατανοήσει πιο εύκολα αυτό που δείχνει. Δηλαδή, εσύ θα γράψεις ένα τραγούδι, εγώ μπορώ να κάνω μια ταινία, ή μπορώ να γράψω ένα ποίημα και εσύ να το κάνεις τραγούδι. Δηλαδή, έτσι νιώθω ότι πηγαίνουν όλα αυτά. Οπότε, η πρώτη μου σκέψη ήταν, ρε παιδί μου, γιατί όλες οι εταιρείες, τα διαφημιστικά τους με τις σερβιέτες, μας παρουσιάζουν σαν, τι να πω τώρα, δύο πεταλουδίτσες πάνω σε ένα ποδήλατο με το άσπρο κολάν που ανεμίζουμε ανέμελες.
Πόσο αλήθεια.
Δηλαδή και εμείς είμαστε σαν πεθαμένες σε ένα καναπέ, ας πούμε, δεν θέλουμε να βλέπουμε άνθρωπο, έχουμε τα νεύρα μας, οι ορμόνες μας κάνουν roller coaster. Καλά, ειδικά εσύ τώρα μετά την εγκυμοσύνη, το καταλαβαίνεις 100 φορές παραπάνω. Και όλες οι εταιρείες παγκοσμίως αποφασίσαν ότι το trend είναι το inclusivity, οπότε βάλανε μετά μία λεσβία, μία ανάπερ, μία χοντρή να δείξει όλη αυτή τη διαδικασία τελείως διαφορετικά. Πρέπει να πούμε, α, diverse και inclusive όλοι, άρα χωράμε όλες και πρέπει να μαχηθείς, πρέπει να τρέξεις το μαραθώνιο, πρέπει να υπάρξεις active παντού. Όχι ρε φίλε, μπορεί να μην θέλω να υπάρχω και να είναι ok αυτό. Οπότε ξεκίνησα να βάζω σαν μία πρώτη εικόνα του ανασύρματος αυτή την παράνομη ανταλλαγή σερβιετών σε δημόσιο χώρο και την επαφή μας με το αίμα. Σκέψου ότι στην Ελλάδα τώρα ξεκινήσαμε να δείχνουμε σε σερβιέτες αίμα. Μέχρι τώρα δείχναμε ένα μπλε υγρό, λες και είμαστε, δεν ξέρω, από κάποιο Royal Family.
Γαλαζοαίματοι.
Ναι, γαλαζοαίματες όλες. Και η ουσία είναι ότι καμιά μας, δηλαδή ακόμα και εμείς οι ίδιες, δεν σαμποτάρουμε αυτό το τοξικό περιβάλλον, αλλά το ευνοούμε. Γιατί όταν εμείς οι ίδιες σε παρέες μειώνουμε την φωνή της άλλης όταν πάει να μιλήσει, τότε σίγουρα την κάνεις ανάπηρη. Δεν την βοηθάς, δεν την οθείς να της πεις, έλα να μιλήσουμε γι' αυτό, για πράγματα που δεν μιλάς. Αλλά ξέρεις, η μία ξεκινάει να το πω τώρα, τι θα πει ο κόσμος για μένα, τι θα πει η Ελλάδα για μένα, μήπως είναι η Έλληνα πολύ έντονη, μήπως ντύθηκε πολύ έντονα, μήπως το μαγιό της ήταν πολύ παρτό, μήπως αυτό που έγραψε είχε κακή λέξη, μήπως. Όχι, η ουσία είναι πέρα από αυτό.
Θα κλείσω με μια ερώτηση, μιας και είπες να μιλάμε και το λες. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που κάνει σιωπή?
Wow. Αχ. Κοίτα, νομίζω η αναπηρία που είπα. Δηλαδή, η σιωπή δημιουργεί φόβο, σε κάνει ανάπηρο στη σύνδεση. Υπάρχεις για να υπάρχεις με κάποιον άλλον. Έχεις έναν τεράστιο ελέφαντα στο δωμάτιο, τον οποίο βαδίζεις τη ζωή χωρίς να τον δεις. Ή βασικά τον βλέπεις εθελοτυφλής και αυτό είναι χειρότερο ακόμα. Δεν μιλάμε καταρχάς στους ίδιους εαυτούς μας, έτσι. Αν περάσουμε στο στάδιο που αρχίζουμε και μιλάμε με τον εαυτό μας, έχουμε επαφή με το κορμί μας, μας μιλάει το κορμί μας και το ακούμε. Γιατί τα κορμιά μιλάνε, εμείς δεν τα ακούμε. Όταν λοιπόν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και μιλάμε για τις σχέσεις μας δίπλα, υπάρχει μια τεράστια ανασφάλεια ότι θα χάσουμε τον άλλο, θα μείνουμε μόνοι, δεν θα είμαστε το καλό παιδί που νομίζουν όλοι. Εγώ δηλαδή παλεύω πάρα πολύ με αυτό το σύνδρομο του καλού παιδιού. Ότι έλα, θα τον βοηθήσω αυτόν, καλό παιδί είμαι. Ότι τι, δηλαδή θα σταματήσω να είμαι καλό παιδί αν δεν τον βοηθήσω, αν διεκδικήσω το χώρο μου και το χρόνο μου. Κάτι το οποίο με πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία κατάφερα να το ελέγξω και να το οριοθετήσω. Δηλαδή γυρνούσα από την Αμερική στην Ελλάδα και ένιωθα ότι πρέπει να του δω όλου, να βάλω στο πρόγραμμά μου τα πάντα, απλά γιατί.
Είμαι ένα καλό κορίτσι.
Ναι, γιατί δεν ήταν okay να πάρω το χώρο μου και το χρόνο μου. Και μόνο όταν τα χάνεις όλα και λες υπάρχω χωρίς καμία ταμπέλα, χωρίς καμία ιδιότητα, τότε βάζεις τα όρια σου με πολύ μεγάλη συνειδητότητα, χωρίς να έχεις κανένα άγχος για το ποια ταμπέλα θα σου φορεθεί και με πολύ μεγάλη αγάπη διεκδικείς και στη σχέση σου το χώρο σου. Δηλαδή αυτό το φήμωμα που είπα πριν και η αναπηρία είναι ακριβώς αυτό, ότι όταν δεν μιλάς στον άλλο και εντοπίζεις τον ελέφαντα που δεν τον μιλάς και τον θάβεις. Καλά, για να μην μιλήσουμε για όλα τα ψυχοσωματικά που δημιουργούνται και όλη την αναπηρία που δημιουργείς εσύ ίδιος στον εαυτό σου. Εγώ δηλαδή μιλάω για την περίοδο και μιλάω για όλα αυτά τα θέματα και είχα σχεδόν ένα χρόνο δεν είχα περίοδο, γιατί είχα βάλει όλα αυτά τα αμίλητα πράγματα στο κεφάλι μου τα οποία τα εκφράζει ο καθένας, ξέρεις, με διαφορετικό τρόπο. Μπορείς να γράψεις ένα τραγούδι, μπορεί να γράψω ένα ποίημα, μπορεί να ουρλιάξουμε για κάποιο θέμα, μπορεί να φύγεις ή μπορεί να μην φύγεις. Ο καθένας έχει μια άλλη έκφραση στο συναίσθημά του και καλό είναι οι άνθρωποι να αποδεχόμαστε τον τρόπο που εκφράζει ο άλλος την αγάπη του. Γιατί για σένα μπορεί να είναι η υπηρεσία αγάπης, δηλαδή οι πράξεις που δείχνουν αγάπη. Για μένα μπορεί να είναι ότι δεν κάνω κάτι που δεν σου αρέσει. Για μένα μπορεί να είναι ότι σου κάνω μια έκπληξη και εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις καθόλου αυτό. Να μου πεις, μα εμένα η έκπληξη μου προκαλεί τρόμο. Οπότε, αν εγώ δεν στο επικοινωνήσω αυτό και δεν σε μάθω από μικρό παιδί το να είναι okay να λες όχι. Εμείς μεγαλώνουμε με το ότι είναι σχεδόν λάθος να βάλεις το όριό σου και να κοιτάξω εγώ εσένα και να σου πω είσαι, σε σέβομαι, σε βλέπω.
Αλλά ως εδώ είμαι.
Ναι, σε βλέπω. Αλλά δεν είσαι εσύ η άγρια γυναίκα που θα βγάλει την δικιά μου άγρια γυναίκα. Και εσύ να το δεχτείς. Δηλαδή αυτό είναι μια ομορφιά να μπορούμε να βάλουμε όρια και να είμαστε και εμείς καλά και ο άλλος καλά με αυτό που ακούει. Απλά μαθαίνουμε στο ότι όταν βάλεις όρια είναι σαν να μειώνεις τον άλλον, σαν να περιορίζεις τη δική του αξία. Και η δική του αξία δεν εξαρτάται από το δικό μου όριο, σίγουρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Σ' αγαπώ πολύ, Παυλινάκη.
Και εγώ
ευχαριστώ.
Τραγουδώ τα ποίηματα. Τα μπερδεμένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά. Τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα από τα χαρά.